คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
คนงานเสียชีวิตในเหตุรถยนต์ภายในไซต์ก่อสร้างที่รัฐ New South Wales สว Nationals ชี้มีทางเลือกที่ดีกว่าในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนนาวีพิเลคว้ารางวัล Sydney Peace Prize ปี2025ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย7พฤศจิกายน2568กับดิฉันชยดาแพรมาเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกค่ะชายคนหนึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในที่ทำงานภายในพื้นที่ก่อสร้างในภูมิภาคฮันเตอร์ทางตอนเหนือของรัฐนิวเซาท์เวลส์เจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนของคืนที่ผ่านมาที่โครงการก่อสร้างทางเชื่อมต่อ M1 Raymond Terraceบนถนน New England Highway ในเขตทาโร่ตำรวจระบุว่าชายวัย45ปีรายนี้ยืนอยู่ด้านหลังรถบรรทุกที่จอดอยู่ก่อนจะถูกรถขนส่งวัสดุก่อสร้างคันหนึ่งที่แล่นเข้ามาชนจากด้านหลังเขาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุและอยู่ระหว่างการยืนยันตัวตนอย่างเป็นทางการคนขับรถบรรทุกที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล Maitland Hospital เพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายหน่วยงาน WorkSafe New South Wales ได้รับแจ้งเหตุแล้วในขณะที่ตำรวจได้ตั้งเขตกั้นพื้นที่เป็นที่เกิดเหตุและเริ่มการสอบสวนโดยจะมีการจัดทำรายงานเสนอต่อเจ้าพนักงานชันสูตรศพต่อไป Bridget McKenzie จากพรรค Nationals ระบุว่าออสเตรเลียยังมีแนวทางที่ดีกว่าถูกกว่าและยุติธรรมกว่าในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก่อนการประชุมของพรรคร่วมฝ่ายค้านเกี่ยวกับนโยบาย Net Zero ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าเธอกล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นที่ผลงานซึ่งพรรคของเธอได้พัฒนามาตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจะมีส่วนช่วยสร้างมุมมองเชิงบวกให้กับการถกเถียงเรื่องเป้าหมาย Net Zero Mackenzie ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตที่จะปล่อยก๊าซคาร์บอนในระดับต่ำภายใต้รัฐบาลพรรคแรงงานในปัจจุบันไม่ได้เป็นไปในทางบวกสำหรับคนออสเตรเลียทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพและพลังงานที่สูงขึ้นผู้พิพากษาชาวอเมริกาใต้และอดีตข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินาวีพิเลได้รับรางวัล Sydney Peace Prize ประจำปีนี้จากผลงานตลอดชีวิตในการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานพิเลเติบโตขึ้นในยุคการแบ่งแยกสีผิวของแอฟริกาใต้และเป็นผู้พิพากษาหญิงคนแรกที่ไม่ใช่คนผิวขาวของประเทศก่อนจะก้าวเข้าสู่เวทีตุลาการระหว่างประเทศเธอยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของสหประชาชาติที่ระบุว่าอิสราเอลได้ทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาพิเล่ให้สัมภาษณ์กับ SBS News ว่าการได้รับรางวัล Sydney Peace Prize ถือเป็นช่วงเวลาพิเศษอย่างยิ่งในชีวิตของเธอมาทิ้งท้ายที่ข่าวสิ่งแวดล้อมค่ะองค์กร Greenpeace ระบุว่านักการเมืองทั่วโลกยังล้มเหลวในการทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ในข้อตกลงปารีสว่าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงอย่างมีนัยยะสำคัญระหว่างการประชุมสุดยอดด้านสภาพภูมิอากาศหรือ COP30 ที่กำลังจัดขึ้นในประเทศบราซิลนั้นชองฟองซัวชูยาผู้อำนวยการบริหารของ Greenpeace ฝรั่งเศสกล่าวว่านานาประเทศจำเป็นต้องเร่งดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เร็วกว่าที่ตกลงไว้เพื่อให้โลกสามารถบรรลุเป้าหมายการจำกัดภาวะโลกร้อนได้ทันเวลาและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย7พฤศจิกายน2568ดิฉันชยดาแพรวรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook